Vavaka antena tsika ihany koa anatiny izay. Andriamanitra mivavaka izay ho an'ireo zanaka izay hianatra ny teninao, te alala anao, ampaniry ao anatin'ny fony izy ireo ny fitiavana anao teny mbola kely. Dia tahaka ny Samuela zaza izay tena voalaza ny teninao hoe ny tombo tamin'ny fitiavana anao tao anatin'ny fahazazana, dia tena tahaka an'izany koa tsy andrina ny ahitana an'ireny zanaka ireny hoe hiaona aminao indray androany, dia anambara fa ianao no Andriamanitra izy ireo. Dia mivavaka izay ho an'ireo mpampianatra izay ampianatra an'izy ireo tena hay ampita ny zava-tsoa avy aminao ao amin'ny fiainan'izy ireo, ary mitodika aminay rehetrarehetra ihany koa ny vavako Andriamanitra androany hoe mitenena aminay fa miaino izahay mpanomponao. Dia mankasitraka anao izay ny amin'ny fahafahana miaino anao ao anatin'ny teninao. Voninahitra dia ho anao rery ihany mandrakizay. Amen. Afaka mandeha ny zanakitsika. Dia ao anatin'izay ihany koa ny teanao filazana kely ako a, Ikima sy Isoa. Dia mbola any Afrika Atsimo efa roa herinandro izay a. I Joel nanao fizahana ny amin'ny fantatsika rehetrarehetra angamba ny amin'ny opération izay natao taminazy a, telo taona lasa izay sa efa taona lasa. Dia isaorana an'Andriamanitra fa ilay opération tamin'ny lohany a tena nety tsara ary tena tsy nisy zavatra ahina ny momba anazy a, na ny momba ny sainy ihany koa anatin'izay rehetrarehetra izay, fa tena hoe normal tsara ary nivoaka araka ny tokony ho izy ny fandidiana izay natao a. Dia isaorantsika an'Andriamanitra izay a, dia mandefa ny fitiavany ihany koa izy ireo a ho amintsika tsirairay avy a izany. Dia isika rehetrarehetra hitodika amin'ny tenin'Andriamanitra androany a, hitohy amin'ilay fampianarana izay ataoko hoe nitohy hatrany amin'ny desambra ka hatramin'ny hatramin'izao a, indraindray tsika manao an'ilay izy dia indraindray miverina dia manao an'ilay izy a dia tsy manao an'ilay izy a. Fa androany a tsapako hoe tokony hitohy amin'ity andalan-tsoratra masina izay ao amin'ny Filipianina izay fampianarana mitohy hatramin'ny desambra angamba tsika nanomboka n'ilay fampianarana momba ny Filipianina. Dia ndao tsika hitodika ao amin'ny Filipianina toko fahatelo. Filipianina toko fahatelo andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo izany. Amadika ny baibolintsika ho ao daholo isika, dia avy eo hiara-hamaky, dia avy eo hiara-hijery na amoaboa anio andalan-tsoratra masina io. Filipianina toko fahafiry izy teo andinin'ny faharoambin'ny folo. Hiaraka makitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy toy izay efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy. Ry lahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho azahoako ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy. Dinny fadimy amin'ny folo. Ko aoka isika rehetra izay tanteraka hihevitra izany, fa asehon'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sainkafa ianareo. Kanefa aoka ho amin'n'ilay efa azontsika sahady no mbola hizorantsika. Ry rahalahy, aoka samy anahaka ianareo, ka dinio izay mandeha tahaka ny ananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny, fa favaliny azo fijalian'i Kristy ireny, fa averezana no hiafarany. Ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany no voninahiny, fa misaina ny amin'ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia an'Andriamanitra, ary avy ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay hanova ny tenany fietrehtenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fikasany heriny izay ahaizany mampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Araka nefa nylazaiko teo, dia nandritra ny fotoana maromaro tsika nandalo nijery an'ity bokyny Filipianina ity, ary hiezakako a amarana anazy ao anatin'ny fotoana izay hitoriko rehetrarehetra amarana an'ity bokyny Filipianina ity. Dia raha vitantsika ity dia afaka mahazo fomba fijery amin'ny akabeany a an'ity boky anankiray ity isika, ary ty aprisika antsika ko amaky an'ny io boky io, satria toko anankefatra fotsiny ao anatin'io boky io a, ary anisany hoe mampahery atsika. Fantatsika rehetrarehetra angambany fa tany am-ponja, tany am-pigadrana, i Paoly no narinoratra ho anni vokan Filippi tamni ftona nandefasan izy ireo iraka andefa fanapina ho an'ny Paul satria any ampigadrana izy ary tsy misy asa ivelomany dia nandefa fanapina ny vahoakan'Andriamanitra avy any Filippi izany hoe vola izay fanapina izay ho an'ny Paul manokana sy ny asa fanompony mba hahafahany mitohy miaina izany tao anatin'ny figadrana izy no nanoratra an'ity ary noentiny Epafrodito ny verina Epafrodito ilay iraka izay nampitondrana izy ireo an'ilay fanapina dia noentiny Epafrodito ny verina ity taratasy izay nalefa ho an'ny fiangonan'ny Filipianina itya izany anatin'izay dia fantatsika fa miaina tanatin'ny fanenjehana avy any ivelany mazava ho azy ny velan'ny fiangonana nanenjika andreo mpino izay ao anatin'ny fiangonana ary ny tao anatin'ny fiangonana ihany koa misy andreo mpampianatra izay tsy avy amin'Andriamanitra izay mpampianatra ny ilazan'ny Paoly azy moa izany dia hoe aza ambo mihitsy satria ingamba raha tsadintsika tamin'ny ampahan'ny notoriko farany dia miresaka be dia be ny amin'izay hoe aza manino izy izy nasongeva kiko kely eo amin'ny andinitsoratra masina milaza an'izay e tandremo ny tenanareo amin'ny ambo tandremo ny tenanareo ampanao ratsy tandremo ny tenanareo amin'ny voklema araka nyresahako teo tamin'izay fotoan'izay a dia hoe ny ambo no mbola milelaka indray ny zavatra efa nalohany dia ilay hoe famonjena avy amin'ny lalàna mbola tadiavin'ireo jodaizera ampidirina indray ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra dia hoe jesosy kristy a miampy ny fakatoavana ny lalàna ary nylaza tamin'izay fotoan'izay hoe tsy ratsy ny makato ny lalàna fa ny mametraka ny fitokisantsika ho ao amin'ny lalàna amonjy atsika izay dia fahadisokevitra lehibe dia ao anatin'izay fitoizana izay ihany a no andehanantsika tsikelikely a mamaky vakitsika ary andeha isaky ny vondrona fehezanteny izay miray hevitra ahako a ahafahantsika manazava anty andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amin'ny roapolo ity dia hiditra ao amin'ilay andininy voalohany isika hoe tsy toy ny efa nahazo sady aho fa efa tanteraka na efa tanteraka sady fa miezaka aho hiazona izay ny azonan'i Kristy Jesosy ahy miezaka aho hiazona izay ny azonan'i Kristy Jesosy ahy inona ny zavatra fantatritsika amin'ny azahoantsika ny famonjena voatselintsika ny nankalazan'ny fahadimanjato taonan'ny reformasiona dia avy amin'ny famonjena dia azontsika avy amin'ny finoana irery ihany avy amin'ny fahasoavana fa tsy amin'ny asa ary avy amin'ny kristy irery ihany ary izay finoana izay no azonitsika satria izay no akany kristy atsika no andrambe ohatrany hoe isotomany kristy atsika hiala tao amin'ny toeran'ny tsy finoana ho ao amin'ny toeran'ny finoana verimberina be lay teny anankiray hoe miezaka rehefa mamaky tsika ny o andinin'izay voaavin'ny vakitsika io a dia ngamany raha tsy diso ako farafakely miverina intelo a izay teny izay hoe miezaka miezaka rehefa miezaka dia automatika ve ley sa isika no mila manao an'ilay ezaka mazava ho azy fa isika zany hoe misy anjara zay ataontsika ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay tsy hiteny aho hoe misy anjara hidirantsika ny amin'ny famonjenantsika tsy anany tiako atongavana fa miezaka miazona isika satria izy miazona atsika izay fanantenana ao atsika izay ao isika izay ao anatin'ny fahaverezana raha misy olona anankiray tafiditra andavaka dia misy olona ho tonga anavitra anazy manatsotra ny tanany na mandefa tady na mandefa tsy haiko hoe inona ny fomba hafahany manavitra anazy dia iza ny tena mpanavitra ao anatin'izay mazava ho azy fa le anankiray mandefa ny tanany manatsotra ny tanany anavitra an'ilay olona anankiray dia mazava ho azy ao anatin'ilay olona mandefa ny tanany iny a dia lay olona avotana tsy maintsy mandrazona n'ilay tanan'ilay olona mpanavitra fa tsy hoe aha iny misy tanana dia ho avy eo ahako hiakatra ho azy any ambony any fa mila mandrazona n'ilay tanana ahafahanao miakatra miaraka amin'ilay tanan'ilay olona izay mandrazona anao marina izany sa tsy marina ngamba ny fahalalana tsotsotra iraisantsika rehetrarehetra dia manamarina n'izany hoe rehefa misy olona manavitra atsika dia mandrazona n'ilay tanana isika Tsy isika nefa ny mpanavitra ao anatin'izay mazava be fa ilaina natsotra ny tanany fa ny any ataontsika dia mifikitra amin'ilay tanana izay omena antsika. Raha tsy mamikitra ianao dia mazava ho azy fa iblisatra ianao fa mila mamikitra ianao anatin'izay a. Dia tahaka an'izay ozy izy Paoly hoe miezaka aho niazona izay niazonany Kristy ahy, dia miezaka isika mitazona n'ilay finoana izay nanavotany Kristy atsika. Zava-dehibe ilay hoe miazona, famboninyizay rehetrarehetra izay dia ilay mpanavitra manitsotra ny tanany. Inona tena anisany mpanavitra atsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay? Paoly dia nilaza amin'ny Timoty 2:17 dia dikateny DM no nalaiko ao ahatonga an'ilay izy hazava tsara. Tsy hoe tsy mazava amin'ilay dikateny protestanta fa izay no hitako hoe mora raisina be ny amin'ny fandikateny izay no raisiko ty amin'ity zavatra nyresahan'ny Paoly ity hoe miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy. Ozy izy rehefa ho tapitra ny adiny rehefa nanoratra tamin'ny Timoty izy ao amin'ny Timoty 2, dia ozy izy hoe niady tsara efa vitako, tratrako ny tanjo ny fihazakazahana, voatanako ny finoana. Izay no nolazain'i Paoly. Izany hoe mila miazona an'izay finoana izay nanavotan'i Kristy hoe avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ihany dia azomintsika izay fahafantarantsika anazy izay, satria betsaka ny rivotra mitsoka mety hanozongozona ny finoantsika, mety rivotry ny fahalalana izay mety hahatonga antsika hiozongozona hoe tena izany tokoa ve, azo hitokisana tokoa ve, sy ny sisa. Mety rivotry ny ady karazany maro isan-karazany, mety rivotry ny fanenjehana. Fa eto Paoly dia nilaza hoe niady tsara efa vitako, tratrako ny tanjo ny fihazakazahana, voatanako ny finoana. Mila mitana ny finoana isika, aprosian'ny tenin'Andriamanitra. Indraindray izany zavatra hozy antsika hoe efa ieny foana ary fantatrintsika rehetrarehetra izany, fa ny amin'ny fampiaranytsika aiza ho aiza, miazona tsara n'izany ve isika? De te hampahery antsika ny tenin'Andriamanitra eto androany hoe mila miazona izay hiazonan'i Kristy antsika isika. Ito iahako hamaky amin'ny 5. Ry rahalahy, tsy mihevi tena ho efa nahazo aho, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra ao aloha. Fantatrantsika angambany fa ilay andininy eo amboniny io izay nivakivakintsika tamin'ny fotoana talohan'ny farany ny torikoa dia miresaka an'ilay hoe ozy izy Paoly hoe zahako koa ne ka jiosy e, zany eka hebreo e, zany eka avy amin'ity taranaka ity, ary za tena nianatra tsara ny lalàna ary fantatro daholy ary zay zavatra nataoko rehetrarehetra dia nieritreretako ahatratrarana an'Andriamanitra, anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ozy izy Paoly hoe nataoko tahaka an'inona ozy izy? Inona ilay saka ny hoetiko teto? Taimboraka. Nataoko tahaka ny zavatra tsy izy dikany zany rehetrarehetra zany, tany amin'ny lasa tany na dia nieritreritra hoe tao amin'ny fahamarinana ry ahako, dia rehefa fantatra hoe ity ilay marina dia navelako ny tany amin'ny taloha rehetrarehetra tany, dia miezaka ahako aninona ozy izy? Anatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka anatratra ny marika aho, aza hoky ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy. Ao amin'ny 5:3, miezaka anatratra ny marika. Azo sika tsaina ve rehefa misy fifaninanana ara-piazakazahana na resaka atletisma hoe misy an'le hoe arrivé, dia re zay tonga voalohany manataka an'ilay taratasy na ilay tsy haiko hoe inona ny zavazava, mbola tsy niazakazaka ho nanao nandray anjara tamin'ireny, hitanareo ihany zao poziko zao tsy mpiazakazaka mihitsy, miazakazaka ihany rehefa tara. Fa hitantsika hoe reny izay ilay marika resahan'ny Paoly eto hoe le arrivé, miezaka ahako izy anatratra n'ilay arrivé. Izay le hoe marika nyresaka tamin'ny vadika moa tamin'ny maly hoe azon'ny olona ve zany hoe marika zany, dia ozy izy ahako hoe ngambany anazava an'le izy kokoa ahako hoe le arrivé ilay marika tokony mba ho azotsika tsaina tsara le izy hoe inona ilay zavatra le marika tiany Paoly resahana io. Koa aoka isika rehetra 5:7 izay tanteraka isaina toy izany, fahasehoan'Andriamanitra izay asa fahasehoan'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sainkafa ianareo. Dia voalohany manatratra ny marika Kristy, ny marika mandra-patonga antsika any amin'i Kristy De miazakazaka foana isika. Ary tsy misy olona miazakazaka ka mijery makany arina foana izy. Olona stupide zany raha ohatra ka raha ohatra zany ny fiazakazahany na olona miseho milay. Miala tsiny amin'ny fiteninay zatovo. Hoe satria fantany ianao hoe tsy araka anao tadidindrika le dessin animé ny bitro mifaninana amin'ny sokatra. Dia misitilina mihitsy le bitro mijery. Fa rehefa miazakazaka ianao dia mbola manamafa an'ilay zavatra ny resahan'ny Paoly teo hoe manadino ny zavatra ny ariana fa mibanjina an'ilay marika eo anoloha dia izy Kristy ny marika. Zavatra anisany averimberin'ny Paoly ao anatin'ny taratasy soratany dia ilay hoe atanin'ady isika. Eto tanin'ady isika, eto mpiazakazahana isika. Rehefa ao anatin'ny fiazakazahana dia tsy mihevitra ny tenanao hoe ianao ny voalohany na dia ianao ara ny voalohany eo amin'ilay fiazakazahana. Satria maninona? Mety mbola misy isongona anao eo. Fa anatin'ny fiazakazahana dia atao aloha izay atongavana any amin'ilay marika. Izay fotsiny nanisan'ny tanjona. Tsy tokony hevitenany efa hoe nahavita isika ao anatin'ny fanompontsika an'Andriamanitra. Debe debe ny zavatra efa nataontsika hoe zahay efa nanao an'izao an'Andriamanitra, zahay efa nanao an'izao, zahay efa namoaka demonia, zahay efa nametra tanana tamin'ny marary, zahay efa nanampy ny mahantra, zahay efa nitsidika ny olona tany am-ponja, zahay efa namangy ny marary tany amin'ny hôpitaly. Dia mianina amin'izay tsika. Aha, efa tsy anjaranay intsony ngamba an'izao ka. Anjaranareo indray izao. Nareo tsy mba manao mihitsy ka tsy ohatra ny nay tamin'ny taloha. Mila mitohy miazakazaka isika. Na firy taona ianao nanomponao an'Andriamanitra, na firy taona, dia mila mbola manatratra ny marika, mbola tsy tonga any amin'ny Kristy isika, mbola tsy tonga any amin'ilay marika tokony hitsara antsika amin'izay isika. Dikan'izay, eto an-tanin'ady isika amin'izao fotoana izao. Ary an-tanin'ady izany a, tsisy mipetrapetraka. Amina toeram-piazakazahana izany a, tsy misy mipetrapetraka, tsisy spectateur. Fa samy manao action, samy ao anatin'ny fiazakazahana daholy isika rehetrarehetra. Dia araka ny lazaiko teo hoe manatratra ny marika dia Kristy. Kristy ny fenitra rahantsika. Anisan'ny malaza be amin'izao fotoana izao ilay fomba fiteny hoe manaraka ny fenitra. Dia I Kristy no fenitra izay apetraka isika ho tratra ho tanjona ho tratrantsika. Hitovy aminy a, hitovy amin'i Kristy no anisan'ny tanjona tratrariko, anisan'ny tokony ho tanjona tratrarinao. Tsy mijanona miezaka isika raha tsy efa tahaka azy. Tsy mijanona miezaka isika raha tsy efa tahaka azy. Mazava ho azy, misy an'ilay fotoana anankitelo ny famonjena, dia misy an'ilay hoe fanamarinana, misy an'ilay fanamasinana, misy an'ilay fanomezam-boninahitra. Ao anatin'ny raha efa nandray an'i Jesosy Kristy ianao dia ao anatin'ilay dingana faharoa ianao, ilay amin'ilay fanamasinana, miara-miazakazaka. Tsy matokony tsy ny tenanao rery ny herinao anatin'izay fa misy an'Andriamanitra tahaka ny nanazavako anasany amin'ny amin'ny groupinay hoe elatra anankiroa ilay izy ianao manao ny anjaranao amin'ilay hoe miezaka ozy izy Paoly, miezaka, miezaka, miezaka. Ary Andriamanitra ihany koa ny amin'ny fahasoavany manombanao ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Tsy mitsahatra isika raha tsy any an-danitra, tsy mitsahatra isika raha tsy efa hitovy amin'i Kristy. Reo izay nitokisantsika fa tamin'ny taloha, reo izay nitokisantsika nataontsika ho heritsika, nataontsika fomba hahitantsika an'Andriamanitra, reo performance tsara indrindra nataontsika, dia tokony ho ataontsika taimboraka ireny fa mbola misy tsara kokoa azontsika ho atao. Mazava ho azy, tsy niasa no amonjenantsika fa Kristy irery ihany, fa niasa nefa manamarina an'ilay famonjena. Inona ny toetra tokony hananantsika amin'ny hoe manana ny Kristy ho marika izay? Ny eo amin'ny Filipianina toko faharoa efa nivakivakintsika ihany koa, le Filipianina toko faharoa andinin'ny fahadimy, eo ny fanomboan'ilay poema na poezia momba ny Kristy, ray miresaka ny amin'ny hatsaran'i Kristy, ny hakanton'i Kristy sy ny asa vitany. Dia ao tsika no maka marika, ao tsika no maka référence. Hoe tahaka ny ahoan'i Kristy? Inona avy ireo toetra nananan'i Kristy tokony hananantsika? Rehefa mijerintsika ny toko faharoa andinin'ny fahadimy io dia inona ny zavatra tonga dia miariary be ao? ozy izy hoe na de nanana ny maha izy azy mahandriamanitra anazy ary de naninona nanetritena. Anatin'ny fihazakazahantsika ilantsika ny fanetretena, fanetretena tena fanetretena, fa tsy modimody fanetretena. Modimody fanetretena mantsy de le hoe alozako hipetraka aty amin'ny fara aty, aloza iondrikiondrika aty fa za mantsy manetritena, alozako. Nefa mety manambara ny contraire mihitsy hoe tena irinao le hipetraka eny aloha, fa modimody fotsiny ianao de mody miteny an'izay hoe alozako isitritry. Tsy lay hoe fahazahotsika ihany koa an'ilay hoe tena fanetretena, ngamba ny fa toriteny hafa indray raha ohatra ka iresaka ny momba an'izay tsika, ary mino fa fantatritsika bebe kokoa zany a ny amin'ny alalan'ny fandiniantsika ny soratra masina hoe inona marina ilay tena fanetretena. De inona ny faharoa? Fankatoavana. Zay anisan'ny toetra nananan'i Kristy Jesosy nampiavaka anazy, hoe nanaiky hatramin'inona? Na hatramin'ny fahafatesana azy. Fankatoavana indray betsaka ny soratra masina fantatritsika. Raha mahafantatra koa ianao, raha mamaky ny tenin'Andriamanitra, raha mihaino ny tenin'Andriamanitra, betsaka ny zavatra fantatritsika. Fa mampiatra ny ireny ve isika, makatoa an'Andriamanitra ve isika ao anatin'izay rehetrarehetra izay? Fantatritsika ny amin'ny ohatriny ahoana zany hoe raha ohatra ka mpiaratsika amin'ny divady fotsiny hoe inona zany hoe maneke, de inona zany hoe tiava. Misy meme fotsiny vao maheno an'izay anakiray izay, satria anisan'ny favori antsika mpivady mantsy zay andiny soratra masina amin'ny Efesianina zay. Fa makatoa an'Andriamanitra ve ianao amin'ny resaka zavatra tian'Andriamanitra ho ataonao? Indraindray tsika tenen'Andriamanitra manokana hoe ty zavatra ty tiako ataonao, ataonao ve zay? Makatoa ve ianao? Na de indraindray ara manala anao tao amin'ny toerana mampazo ainanao ara izay zavatra tenen'Andriamanitra zay. Ao amin'ny andininy fahaefatra dia milaza hoe fahasehoan'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sainkafa ianareo. Ho anahiko io a tena tonga dia ozy izy hoe misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny fanahy masina, misaotra Andriamanitra noho ilay parakletosy, satria ny fanahy masina tsy mamela antsika ao anatin'ny fihazakazahana izay ataontsika, tsy mamela antsika ahazo aina. Rehefa tena ao anatin'ny filazantsara ianao, tsy mamela anao ahazo aina ao anatin'ny fahotana zany ny fanahy masina. Mampatia ianao foana izy, zao fiatsika ao zao tsy mety, zao zavatra ny teneninao zao tsy tokony miteny an'iny ianao, zao fomba fisainanao zao tsy tokony hanana fomba fisainany tahaka an'izany ianao, le zavatra tsy nataonao iny nefa nataonao, na le zavatra tsy tokony nataonao iny, mitovy ihany zany, na le zavatra natao nefa tsy natao, zany rehetrarehetra zany. Ampisahivy ny fanahy masina, zay neny anisan'ny mahasarobidy ny fananantsika ny fanahin'Andriamanitra, ary zany anisan'ny mahasamihafa antsika amin'izao tontolo izao. De le manana n'ilay fanahy masin'Andriamanitra mampahery atsika, ary indrindraindrindra mananatra atsika, manoro hevitra atsika, mpanampy antsika. Mila miaino ny fanahy masina isika, mahay miaino ny fanahy masina koa ve ianao? Mila miaino isika hoe inona zavatra tenenina ampatsahivin'Andriamanitra, ampatsahivin'Andriamanitra antsika tokony androsoantsika na tokony fonantsika eo anatrehany, atonga an'ilay isika anakaiky hatrany an'ilay marika, anatraiky hatrany amin'ny fitoviana amin'i Kristy, anakaiky hatrany an'i Kristy. Ny fanomezana nomen'Andriamanitra antsika dia tokony ataontsika sarobidy, manao tena tsy haiko hoe ahazosika tsaina ve ela hoe nomena ny fanahy masin'Andriamanitra isika. Tokony zavatra anisan'ny sarobidy eo amin'ny fiainantsika zany. Miaino ny feon'ny fanahy masina mandresy lahatra ny amin'ny fahotantsika ve isika? Mety hatramin'ny fitantanantsika ny volantsika, mety ny fitiavantsika ny zanantsika. Miaino ny fanahy masina ve tsika hoe inona ny zavatra tokony ataontsika eo anatin'izay? Mety ny zavatra nyteneninao tamin'ny vadinao, na ny fomba fiasanao any ampiasana. Miresaka amintsika foana ny fanahy masina. Tamaly zao de voatratran'izay mihitsy, andeha hiaraka hivoaka izay mivady de nisy zavatra efa samy efa reraka be aloha, satria nanatra an'ny rafozako marainalina be zay tany amin'ny aéroport, de avao samy reraka be. De izy koa nefa ny journée taloha an'ny omaly a tena feno be mihitsy. De tokony miaraka misy fiarahany misy olona vaovao atao am-piangonana, dia ohatra ny hoe nanao fiarahana kely nanasa olona maromaro zareo a, hiaraka hifaly kely amin'zareo a, de nanomana an'izay, de tao anatin'izay ny fanarahana tao anatin'ilay ilay izy, de hoe samy mitondra sakafo satria samy maromaro samy hafa firenena zay tao anatin'ilay izy, de hoe samy mitondra ny sakafo mampiavaka an'ilay fireneny daholy. De zahako tamin'izay ny teny hoe tsika manao enomby ritra na enakisoa ritra. De izy moa ny teny hoe manina raha enakisoa sy ravitoto na enakisoa sy ina moa le anankiray iny, ina moa le anankiray anamajinika. De okay ro fa ataovy zavatra gasigasy fotsiny, de za moa zany ny insiste kely hoe alora nga le enomby ritra anao tao a. De efa tonga ny fotoana tokony andrahona an'le izy, de jereko mbola tena ohatrany tsy manao an'le izy koa, zay koa nandray vahiny koa ny maraina an'iny, maraina nomaly, zayko mbola tsy manao an'le izy ihany. Ahoana ary izany? Tsika nefa ny amin'ny firy tokony efa iaingany de ho any amin'ilay tranon'ilay olona. Teo amin'izay ako nanomboka efa sosisositra sy nanomboka tezitezitra. Tsika olombelona daholo tsika rehetrarehetra, de mba fantatra an'izany tsara hoe afaka ny sositra ny olombelona rehetrarehetra. Eny e, miezaka be ako amin'ilay hoe tena tiako ho tanjona mihitsy, satria napetraka ilay vadiko mihitsy hoe tadidiny ndry pasteur Jules zao ty mba tena nanraisiny hoe izy tsy mba sositra tamin'ny vadiny, satria izay ny tenyandriamanitra hoe ary aza sositra aminy. De ampitsahivony anahako foana zay hoe tokony mba ataondry tanjona zay, de eno a raisiko zay ho ataoko tanjona zay. Fa tamin'ny mary aloha zany sositra e, sositra efa hoana ary zany zako efa nambana tenan'ilay olona hoe andao anao enombiritra, de nefa ny tsy enombiritra no hoentsika any. De izy ny teny fa manentsika raha mividy zavatra any amin'ny leader price any, mividy akoho any, de zay de samy ala e, tsy izany ny le mifanarahana enombiritra. De teo a de sositra teo, de farany niala teo de tany ako nakanaka saina tany, de miteny ny fanahy masin'Andriamanitra satria tena sosotra ako, de ifatany tsara mihitsy hoe tena tezitra ako tanatin'izay. De niteny ny fanahy masin'Andriamanitra hoe dany ianao miresaka amin'ny vadinao, dana tenenao aminazy hoe diso ianao, satria somary ny tabataba ako tao anatin'ilay izy. Tatsika izany amin'ny fiainantsika andavanandro, na amin'ny fitazantsika ny zanatsika, na amin'ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika. Nandray tsika lehilahy miaraka amin'ny ampo be tsika, de tsy mety miaino ny fanahy masina na de efa miteny mazava be zao ny fanahy masina hoe ndany, de miresa, de mifona, de ny vehivavy koa indrindrandrindra tsy mety miaiky mihitsy fa diso, nefa ndraindray efa miteny zao ny fanahy masin'Andriamanitra hoe diso a. Falo mihitsy le lehilahy rehetrarehetra maheno an'izany rehetrarehetra. Fa zaho aloha za le exemple aloha de lehilahy aloha ny resahako eto hoe mila miaino isika hoe anatin'ny fiazakazahantsika daholo ne zany rehetrarehetra zany e. Tsy haiko nahazotsika tsainy fa anatin'ny fiazakazahantsika daholo zany, na amin'ny fitaizantsika ny zanakitsika, na amin'ny fanambadiantsika, na amin'ny fitantanantsika ny volantsika, na amin'ny tsy haiko fifandraisantsika amin'ny hafa, miresaka amintsika foana ny fanahin'Andriamanitra. Miaino ve isika? De manao an'izay ve tsika? Fa asehon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masiny zany rehefa mivoana isika, na raha mivoana isika. Mila miaino ny fanahy masiny isika satria fanomezana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra atratrarantsika n'ilay marika ny fanahy masina. Mitoy ahako amin'ny andininy manaraka. Kanefa aoka ho amin'n'ilay efa azotsika sahady no mbola izorantsika, ry lalahy aoka samy anahakay ianareo kadinio izay mandeha tahaka ny ananareo anay ho marika. Teo i Paoly nakany Kristy ho marika. Fa eto ihany koa be dia be ny amin'izao tontolo izao no miteny hoe ze teneniko ataovy a, fa zay ataoko aza atao. Tsy Jesosy ihany ny modely fa i Paoly ihany koa dia nametraka ny tenany ho azo alay tahaka tsara. Nitarika eto amin'izao tontolo izao matetika dia izay le hoe zay teneniko ataovy fa zay ataoko aza atao. Ary nampitarika eo amin'ny sehatra ara-pivavahana raha dia betsaka ny miainana izany zavatra izany. Ary tena tokony ho anay mpitandrina, ho anay mpitarika, tokony hamerina an'izay foana hoe ho ampamoana eo anatrehan'Andriamanitra. Ho ampamoana eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, nitokisan'Andriamanitra hoetena nahaintantana tsara ny fanomezam-pasoavana ve sananararoatra ao anatin'izay rehetrarehetraray, fa izahay de te hitaza ihany koa hoe tahaka ny fitiavana an'Andriamanitra de tianay ho tahaka an'izany ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra izay manaraka, izahay izay mitarika de te ho ohatra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy amin'ny lafiny rehetrarehetra. Fa nametraka ohatra anareo azao tamin'le zavatra nitranga tamin'ny maloha ny lehilahy rehetrarehetra hoe mifona miaiky rehefa diso, miaiky rehefa tsy mety ny zavatra natao. De zany zavatra azosika raisina ohatra. Timoty no tenenin'ny Paoly tonga hafa ohatra amin'ny lafiny rehetrarehetra. I Timoty de olona tena mbola anisan'ny tanora ary mitandrina fiangonana, nitarika fiangonana. De ozy izy hoe aoka ho tonga inona le fiteniny soratra masina anazy, fianarana ho any mino amin'inona, amin'ny teny amin'inona koa, amin'ny finoana amin'inona koa, zany rehetrarehetra zany mba ataovy mafimafy etsy to azafady, fitondrantena. Miezaka izahay amin'ny mampitarika anay fa tsy ny mpitarika rery any, tsy ny lo olona atao am-piangonana rery any, tsy ny diakona rery any, fa isika rehetrarehetra nefany de tokony samy anana an'izay fitondrantena. Manahoana ny fitondrantenanao any amin'ny afina rehetrarehetra any? Manahoana ny fitondrantenanay any amin'ny afina? Mazava ho azy moa tsisy mahita nareo fa any amin'ny afina izay fa tehiraza tsy te hanome toky anareo ho miezaka ny mametraka ny tenanay ho marika ihany koa izay ho azonareo alay tahaka ao anatin'izany rehetrarehetra izany, hoe mandositra fakapanahy. Rehefa fantatra hoe fakapanaty de za tena miezaka mihitsy hoe miresaka amin'ny vadiko ahako hoe ty zavatra anakiray ty ohatra ny tsy milamina, de resahako amin'ny sisa sisa sy ny sisa. Tena hoe te hiaina ny fiainanay ho afaka ohatra, marina fa tsy ho tanteraka, tsy misy olombelona tanteraka. Fa miezaka ve isika, indrindra ho asika mpitarika atao am-piangonana, ho atsika zay ao anatin'ny fitarihana na mitarika serventime ianao, na mitarika ao anatin'ny asa fiderana ianao, na amin'ny madiakona, na amin'ny lafiny rehetrarehetra, amin'ny mpampianatra sekolelahy sy ny sisa sy ny sisa, mba mametraka ny tenantsika ho afaka ho ohatra ve isika, na de fantatsika ary ny hoe tsy ho tanteraka mihitsy. Afaka mametraka ny fiainatsika ho afaka ho alain'ireo zay manaradia atsika tahaka ve isika? Tahaka n'inona? Le izy hoe aleo tahaka fotsiny izahay de zay mijanona eo, fa ozy izy Paoly tahaka ny anahafanay any Kristy. Miezaka no manahaka an'i Kristy, de tsy andraikitry ny mpitarika ihany lay anahaka an'i Kristy, fa isika rehetrarehetra samy tokony anahaka an'i Kristy izany. Marina fa eo anatrehan'Andriamanitra de samy miondry tandremana isika, na izay mpitandrina na tsika rehetrarehetra olombelona, olona ao anatin'ny sahan'Andriamanitra. Marina koa fa samy tsy misy tanteraka izahay mpitarika, fa misy fenitra ara-piainana araka ny Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito ho an'ny lolona, ary toko fahavalo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ho an'ny diakona napetraka tokony ho anananay. Rehefa tsy miaina amin'ireo fenitra ireo izahay, teneno izahay. Rehefa tsy miaina amin'ireo fenitra ireo izahay, teneno izahay hoe tsy lasa tsy ohatra anareo amin'ity zavatra anankiray ity, de miresa aminay ho anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa nefany araka ny teneniko hoe tsy misy tanteraka, fa samy miezaka anatratra an'i Kristy izay tamarika tokony ho ananantsika izany. Korintianina toko voalohany andiny faraky ambin'ny folo andiny voalohany, la araka ny nefa nyresahako teo, aoka nahakay ianareo de tahaka ny anahafako an'i Kristy. Tsy misy fahasambarana ho an'ny mpitarika mihoatra ny mahita ny olona tariny manao izay zavatra ataony. Mpitarika tsara, eny e, na mpitarika mivilambilana ihany koa ary moa, samy manana ny karazany fitarihany daholo koa moa ny olombelona. Fa eto de ao amin'ny sehatry ny fiainana kristianina de tsy misy fifaliana ho anay mpitandrina mihoatra noho ny mahita n'ilay hoe manaraka ny di izay apetraka ay a ianareo. Zay no mahatonga ny ankabeazan'ny mpitandrina mipetraka ty anoloana, satria te ho fitaratra, te ho exemple ho an'ny tsirairay avy. Amen. Amen. farany kely sisa. Andininy manaraka. Fa maro no mandeha, izay efa nilazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina. Enjana be mihitsy ne izany e. Tena ampitomanina mihitsy no nilazain'ny Paoly. Anyreto olona reto. Koa ankehitriny kanefa, lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny. Kanefa fahavalo ny azo fijaliana Kristy ireny. Rehefa namela belatra anareo ny amin'ny kontekstra izay misy an'ny vahoaka tao Filipiako. Dia niresaka taminareo hoe anisan'ny adina hatrehan'ny fiangonana tao Filipi ireo mpampianatra diso tao amin'ny fiangonana. Mety hisy mampianatra diso ao amin'ny fiangonana. Izay no mahatonga antsika ao amin'ny fanekenany amin'ny hiditra ho mpikambana ilay hoe tsy hampianatra zavatra hafa rehefa lasa mpikambana ianao, tsy hampianatra zavatra hafa, tsy hampianatra zavatra mivoana ny amin'ny fampianaran'ny fiangonana. Fampianarana inoan'ny fiangonana fa avy amin'ny soratra masina. Tsy hoe fampianaran'ny fiangonana fotsiny fa fampianaran'ny soratra masina. Raha ohatra ka misy mamra amin'ny fiangonana mampianatra ato hoe i Masin'i Mario ny fahatelo persona fahatelo ny Trinité, dia miresa aminay ianareo fa zavatra hafahafa izany. Na hoe i Cohen Rivolala hono no tsy haiko, no tena Mesia, sisa. Tena satria izany misy ao anatin'ny fiangonana ihany ny ilay izy, ao anatin'ny fiangonana. Io fahavalo kanefa fahavalo ny azo fijalian'i Kristy, fahaverezana no iafarany, ny kibo no andriamaniny, ny fahamenarany ny voninahiny, tsy misaina afa-tsy ny zavatry ny tany izy, fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no andrasantsika ny mpamonjy dia Kristy Jesosy tompo, izay hanovany tenantsika voahetra hitovy endrika amin'ny tenany amin'ny voninahiny, araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany mampanaiky ny zavatra rehetra ao ambanin'ny fahefany. Misy kontrasta be ny zavatra resahany eto. Fomba fijery sy fomba fiainana anankiroa izay samy misy ao amin'ny olona izay antsonin'ny olona hoe kristianina ireny. Izay no ahariaran'ny Paoly eto. Misy fandraisany amin'ilay hoe tandremo ny tenanareo amin'ny amboa. Ny amboa matsy tsy malala izay masina. Mpihinana ny marikoriko. Izay afenony fikibony fotsiny na dia zavatra tsisy dikany ara dia hoaniny. Fantatritsika angambany fa tsy miresaka an'ilay alika le siandry salon le ataontsika bizibizo mino ireny le teny Paoly eto. Fa tamin'izany fotoana izany ny kontekstra ny ainandrareo a, tsy misy olona mitaiza alika izany, tsisy olona miompy alika izany. Fa ny alika dia eny mirenireny eny tahaka ny ankabeazany alika hitantsika mirenireny eny eny ivelany eny ireny. Dia izany ny ohatra nalain'ny Paoly eto. Mety ny alika antsika mihinana an'ilay zavatra le kroketa le vidinany amin'ny any ireny. Fa ny alika resahan'ny Paoly eto dia tahaka an'ireny alika hitantsika eny ivelany ireny. Hoe mihinana mihinankina poana, mihinana zavatra efa nalohany. Miverina indray amin'izay idea izay Paoly eto hoe tandremo ny tenanareo amin'ny alika, hoe ireo olona izay fahavalo ny azo fijalian'i Kristy, ny fahaverezana no iafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany no voninahiny. Misy ny olona indray tena efa ataontsika hoe mpandeha mankany am-piangonana izy, fa tena zavatra hafa mihitsy ny zavatra irehareany. Rehefa miresaka amin'ny samy mpirahalahy, ataoko hoe mpirahalahy nefa tsy tena rahalahy tokoa izy. Dia rehefa mihaino anazy ianao dia hoy izy ianao, ary tena mpino ve ty olona ity sa ahoana mizavazany zavatra resahany izany hoe tsy haiko. Mety tsy haka exemple ahako fa sao dia lasa extrême be ny zavatra ho resahako, fa indraindray a misy olona mirehareny amin'ny fahotana vitany, mirehareny amin'ny tsy haiko. Ny fanarahan'ny lalàna extrême anankiroa ireo. Ny iray a le hoe mirehareny amin'ny zahako na vitan'izao jereva, zahako anatin'ny fahafahana efa mamy tampona zao, de mbola tena anatin'ny firehareana hoe tena zahako anatin'ny fahalalàna nomen'Andriamanitra anahako. De ny akilan'ilay mifanohatra amin'izay, zay le hoe laxisme amin'ny teny frantsay. De le anankiraiky contraire an'izay ndray le legalisme, na le hoe fanarahan-dalàna hoe zahako a tena zah aloha tena navitan'le mivavaka fadianina efapolo andro mihitsy ahako, tena de zay ny ametrahana ny reharehany, ao ny tokisany. tsana vita ny zatsy saroan'Andriamanitra. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboa. Ny kibony no Andriamanina, ny famenarany ny voninahiny. Tsy misaina afa-tsy ny zavatry ny tany izy. Misy fanjakana anankiroa samihafa. Dia ny fanjakana eto an-tany sy ny fanjakan'ny lanitra. Misy fanantenana anankiroa samihafa ho mpamonjy ny olona. Kristy sy ny tenany. Ary efa mijerintsika na ny laksisma na ny legalisma. Dia samy ny tenany daholy no ivony ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Na ny laksisma na ny legalisma mazava-be mihitsy hoe ny anao no ivon'ny zavatra rehetrarehetra ka araka n'le ohatra ny raisiko teo. Fa i Kristy ho atsika hoe fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ianjara ny andrasantsika ny mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Fa fitandremana naverimberin'ny Paoly ny amin'ireo mpampiasa ny filazantsara ho an'ny tombontsoany manokana, fideranany tenany ohatra, na ho fampanankarenany tenany ohatra, sy ny sisa sy ny sisa. Roa samihafa mitovitovy a ny fahavalon'ny filazantsara, araka le efa nyresahako teo hoe na mampiverina ny olona ho amin'ny fampanarahana ny lalàna anamafisan'ny famonjena azy, na ny fanararotana ny fahasoavana ka manao zay tiany. Misy olona tsy mahazo an'ilay fahasoavana dia mieritreritra n'ilay fahasoavana ho fanaovana zay tiana ho atao, fa tsy izay ny tena fahasoavana. Fahasoavana dia manome hery antsika anda zay tsy avy amin'Andriamanitra rehetra. Kristy ny famonjenantsika, Kristy ny famonjenany tenantsika. Any an-danitra ny fanjakantsika fa tsy etỳ-tany. Aza miary arena ho anareo etỳ-tany hozy izy ny soratra masina, fa miary arena ho any an-danitra. Ohatra ny ahoana ny fomba fiarena fiarianao arena any an-danitra? Fafoizanao fotoana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, fafoizanao fotoana ho an'Andriamanitra, fafoizanao ny zavatra rehetrarehetra izay azonao afoy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany fiariana rena ho an'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Ho famaranako anazy nga mandeha ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa, iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Koa ary niara natsangana tamin'ny Kristy ianareo, dia ka tsao ny zavatra ny ambony. Avetsika miaraka indray hatramin'ny voalohany. Koa ary niara natsangana tamin'ny Kristy ianareo, dia ka tsao ny zavatra ny ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanan-kavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Fanantenantsika ny famonjena, ny ovonjena, ny ovonjena amin'ny fanamarinana izay nomeny Jesosy Kristy antsika. Ary tombontsika amin'ny fanahafana anazy ao amin'ny fanamasinana. Ary amin'izay fotoana iaviany dia ho tratrantsika ilay marika, dia amin'izay fotoan'izay ilay fanomezam-boninahitra. Dia minoako fa anampy antsika hibanjina n'ilay marika dia Jesosy Kristy, izay tokony ho tahafintsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny tenin'Andriamanitra androany izany. Nao tsika iaraka hisaotra an'Andriamanitra noho ny amin'izay teny izay dia teneno manokana izay zavatra azonao teo anatrehan'ny izay toriteny izay androany, hoe izao Andriamanitra tena misaotra anao noho ny amin'izao zavatra anankiray izao, fa tena azoko izy androany dia ho ampiariko eo amin'ny fiainako. Andriamanitra, misaotra anao izay fa nianatra teo amin'ny fanatrehanao androany, nianatra tamin'ny teninao hoe hiazona izay niazonanao anay dia ny finoana. Anatratra ny marika dia ianao Kristy. Tena hoe misaotra noho ny amin'ny fanehoanao miariary an'izay zavatra hoe mivoana eo amin'ny fiainanay, ny amin'ny fanananay ny fanahy masina. Ary fantatra ihany koa fa tsy ianao rery any Jesosy, fa izay mpitarika ihany koa dia natsoanao ho afaka ho ohatra ho azo alay tahaka ho an'ny hafa. Ary misaotra anao ihany koa Andriamanitra satria fantatray fa ianao sy ny filazantsara anao no amonjenanay. Dia misaotra anao satria miteny ao anatin'ny fony tsirairay avy ianao, ary manamafy an'izany, ary mandetika an'izany ary anatin'ny fonay sy ny sainay. Ary tsy ala aminay ny teninao raha tsy efa navita zay efa nanorahanao anazy. Mankasitraka Jesosy. Amen. Samy hitahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra manana herinandro mahafinaritra De tia patsay tsika retra retra ihany koa fotsiny ako andro izay ao anatin'ny home group na ia ifapitan'ilay ilay afatra any amin'ny lakamisy izay fotoana tsy fiasana dia iarahantsika alarobe azafady alarobe le 5 izay fotoana tsy fiasana nefa andraisaka rama raha tsy diso ako izay dia araka anao zavatra isika dia mampatsiahy antsika ihany koa misy andreo amin'ny groupe maro isan-karazany a izay azotsika atonina farany aza misy mandelo ny lehilahy rehetrarehetra amin'ny le 15 zao a fiaraha amin'ny sakafo ny lehilahy indray amen dia soratra eryarinyariny anarantsika izay vonina ho amin'izay 5 arivo ariary ny sarapisoratana anarana afaka hoentinao amin'io fotoana io samy hita in'andriamanitra daholy.